Slăvit să fie numele Domnului! Mă bucur să fiu în dimineața aceasta împreună cu dumneavoastră la închinare. Vă aduc câteva saluturi mai speciale, e adevărat Kevin a adus așa în general saluturile bisericilor de pe unde am mai fost, dar am câteva saluturi speciale. Acum, în urmă cu două săptămâni, am venind înspre Italia cu mașina de la București. Am slujit la turnul Severin, la fratele Marius Naie, care transmite salutările conducerii de acolo și a bisericii lor. Domnul să-i binecuvânteze și pe ei și pe noi. Apoi, biserica Maranata din Simeria, fratele Daniel Cibian, acolo am slujit duminică după masă, transmite de asemenea salutări și frații din Italia, bineînțeles, de unde provin și unde sunt membru, biserica Maranata din Milano, fratele Ștefan Boca, responsabilul bisericii, transmite salutări. Ne bucurăm să fim aici, suntem în drum înspre Oltenia, vom sluji acolo în luna iulie, pe timp de o lună de zile aproximativ, în zona unde fratele Marius Naie păstorește și am hotărât în drum înspre acolo să ne oprim câteva zile aici la voi. Vă face cinste ospitalitatea cu care primiți pe oaspeți în bisericile voastre, în casele pe unde am ajuns, am observat lucrul acesta, Dumnezeu să vă binecuvânteze și să continuați să faceți lucrul acesta. Este și un îndemn al Bibliei, să fiți primitori de oaspeți, Domnul să vă binecuvânteze. Acum, aș vrea să am un mesaj pe care Domnul mi l-a pus pe inimă și cred că este un mesaj al Domnului pentru noi în dimineața aceasta, pentru o problemă inexistentă. Ați auzit vreodată de soluții la probleme inexistente? În ce sens probleme inexistente? Există o problemă care dacă îl întrebi pe cineva dacă o are, toți îți vor spune că nu-i vorba despre el. Și asta e mândria. Pe oricine l-a întrebat, măi, tu ești mândru? Zice, nu, eu nu-s mândru. Cu tare mândru sau tu ești mândru? Nimeni nu o să dea o declarație în scris, eu sunt mândru. E o problemă care aparent e inexistentă. Dar iată cuvântul lui Dumnezeu în Luca, capitolul 18, la versetul 9, vă invit să stăm ridicați în picioare. Rostește Domnul Hristos o pildă, Luca 18, de la versetul 9, pe care traducătorii Bibliei au numit-o pilda vameșului și a fariseului. Și aici cuvântul Domnului spune în felul următor. Am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage, unul era fariseu și altul vameș. Fariseul stătea în picioare și a început să se roage în sine astfel. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zecioială din toate veniturile mele. Vameșul stătea departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă socotit neprihănit decât celălalt. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Amin. Vă invit să vă reașezați. Așa cum spuneam aici, Domnul Iisus, evident, din rezoluția care o dă în versetul 14, vorbește despre mândrie. Și nu doar mândrie la modul general, ci mândrie în mod special în cadrul închinării. Și putem deduce o idee principală care este fundamentală să o înțelegem. Mândria este cea mai nepotrivită atitudine cu care să vină înaintea lui Dumnezeu. Mândria este cea mai nepotrivită atitudine cu care să vină înaintea lui Dumnezeu. Luca așează pasajul acesta între pilda judecătorului nedrept și apoi pilda cu copilașii. În pilda judecătorului nedrept arată atitudinea cu care omul trebuie să vină, trebuie să se roage. Despre asta e vorba acolo. Le-a spus o pildă ca să arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Le arată cum trebuie să vină omul, cu ce atitudine trebuie să vină la Dumnezeu. Și dă exemplu unei văduve neajutorate, care singura ei soluție este la Dumnezeu și cu atâta stăruință, cu atâta umilință, merge la judecătorul acela în fiecare zi și până la urmă arată cum judecătorul îi face dreptate. Și acum aduce această pildă și spune că Domnul Iisus a spus-o cu o anumită țintă exactă. Domnul Iisus a avut o categorie de oameni care i-au fost cei mai antipatici și despre care, pe care i-a criticat cel mai mult. Aceștia au fost oamenii mândri. oamenii îngânfați, oamenii care se încredeau în ei înșiși, pe vameși, pe prostituate, pe alte categorii de oameni pentru care în ochii noștri poate sunt, ar trebui să fie cei mai antipatici. Domnul Iisus nu pe ei a criticat cel mai mult, ci pe oamenii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți. Domnul Iisus, când spune pilda aceasta, alege două categorii de oameni emblematice. Pe de o parte, îl alege pe fariseu, imaginea aceasta a fariseului. Să știți că fariseul în vremea aceea nu avea conotația aceasta negativă care o are astăzi. Când spui la cineva fariseu, este o insultă. Pe atunci nu era așa. Fariseii erau cei mai respectați oameni din societatea respectivă. Erau considerați cei mai pocăiți din toată societatea aceea. Erau oamenii care erau total dedicați lui Dumnezeu. Erau atenți la toate detaliile, stăteau departe de orice rău. Încercau să împlinească legea mai mult decât le spunea Dumnezeu. Uitați-vă aici, în pilda aceasta, zice, eu postez de două ori pe săptămână. Măcar că Dumnezeu nu le-a cerut asta. Eu dau zecioială din toate veniturile mele. Deci, fariseii, gândiți-vă că atunci când mergeau la piață, de obicei mergeau la alți farisei să cumpere. Pentru că știau că erau lucruri sfinte din care s-o plătit deja zecioială. Și ziceam, măi, știu că mă duc la colegul meu fariseu și ăla tot ce vinde acolo e curat. Dar dacă nu găsea la colegul lui ce avea nevoie, trebuia să meargă la altcineva care nu era fariseu să cumpere ceva. Și atunci, din ce cumpăra, mai dădea încă o dată zecioială să fie sigur că lucrurile alea sunt curate. Deci eu din tot ce am dau zecioială, atât de atent era. Erau dedicați lui Dumnezeu în totalitate, așa cum spuneam, tot felul de spălări făceau. Au făcut, spune istoria, ca un gard în jurul legii și vedem toate prescripțiile care ei le-au adăugat la cuvântul lui Dumnezeu. Ca să fie sigur că niciodată nu ajung să calce porunca lui Dumnezeu. Eu spus, măi, decât să te apropii acolo, să fii aproape de păcat să calci, mai bine mai punem 100 de reguli ca să n-ajungem niciodată acolo, să călcăm legea. Și Domnul Iisus îl prezintă pe omul acesta și apoi mai ia unul emblematic, cel mai prăpădit din societate, vameșul. Omul ăsta care era o scârbă în ochii tuturor, era un trădător al poporului, era evreu care colabora cu romanii și care îi storcea de bani în numele romanilor, care mergea și lua peste măsură, se folosea de autoritatea care i-a fost dată în societate ca să ia mai mulți bani decât avea voie să ia. Și așa mai departe. Era considerat, din punct de vedere ceremonial, social și așa mai departe, un nenorocit. Ce-i foarte interesant, dragi frați și surori, că în urma prezentării acestea, Domnul Hristos trage o concluzie care pentru noi e șocantă. Și zice, nu fariseu, nu ăla considerat pocăit de toți, care e considerat singurul vrednic din toată societatea, dacă este cineva vrednic în societatea aceea, spuneau evreii, ăsta e fariseu. El trebuie să ne reprezinte, el trebuie să fie în sinedriu, el trebuie să fie emblema societății noastre pentru că el îl reprezintă pe Dumnezeu. El e dedicat total lui Dumnezeu. Uite la ei ce pocăiți sunt. Uite ce bine știu Biblia și așa mai departe. Și pe cealaltă parte vameșul. Și zice Domnul Iisus, zice, vă zic că mai degrabă vameșul s-a coborât acasă s-o cotine prienit. Asta e foarte interesant. Cum a ajuns la concluzia asta Domnul Iisus? Că dacă ne uităm noi, dacă evaluăm noi, da, venim la adunare și vedem ceea ce este în afară și așa mai departe, zicem, mă, uite, ăla e foarte pocăit pe când ăsta e un prăpădit. Dar Domnul Iisus trage o concluzie care e foarte ciudată. Și apoi în rezoluția din versetul 14 ne spune care e problema, de ce s-a întâmplat așa. Zice în felul următor, eu vă spun mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă socotine prienic decât celălalt, căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Problema este la atitudine. Mândria, dragi frați și surori, zădărnicește toată trăirea ta frumoasă. Oricât ei, nu spune Domnul Iisus că e rău să postești. Nu spune Domnul Iisus că e rău să dea zecioială. Nu spune că o greșit în ce-o făcut. Acțiunile lui nu erau rele în sine. Ci faptul că el se baza pe ele, se încredea în el însuși că este bun. Și disprețuia pe ceilalți, mândrie. Să vii înaintea lui Dumnezeu și să crezi că îl poți impresiona. Mândria se aseamănă foarte mult cu beția. Pentru că îl face pe cel mândru să aibă o percepție distorsionată asupra realității în care trăiește. Și asta aș vrea să vedem în nivelurile în care lucrul acesta se manifestă. Mândria este ca beția. Te face să-l vezi pe celălalt altfel de cum ar trebui să-l vezi, să te vezi pe tine altfel de cum ar trebui să te vezi și să-l vezi pe Dumnezeu altfel de cum ar trebui să-l vezi. Și de aceea, în urma acestei ecuații nouă, ne dă un rezultat diferit decât lui Dumnezeu. Pentru că avem o percepție distorsionată asupra realității. Uitați-vă, în primul rând, mândria afectează percepția care noi avem asupra lui Dumnezeu. Și îl face pe omul mândru, în cazul acesta fariseul, să îl vadă pe Dumnezeu cumva la nivelul lui. El crede că îl poate păcăli pe Dumnezeu. El crede că Dumnezeu este ca omul. Da? S-a vorbit și până aici despre percepția care avem despre Dumnezeu, despre Domnul Iisus, iată. Fariseul spune că se ruga lui Dumnezeu și spunea: Doamne, eu îți mulțumesc că eu sunt atât de bun. Eu nu sunt ca ceilalți, uite ce prăpădiți, răpăreți, nedrepți și așa mai departe. Eu nu sunt ca ei. Doamne, îți mulțumesc pentru asta. Doamne, uite, eu față de ei, eu fac tot felul de lucruri bune. Ce bun sunt eu, Doamne. Și în felul acesta, mândria aceasta, care distorsionează percepția care noi avem despre Dumnezeu, devine în viața omului creștin, devine formalism. Formalism religios. Când ai o percepție distorsionată asupra lui Dumnezeu și nu-L cunoști pe Dumnezeu așa cum ar trebui să-L vezi, să-L percepi așa cum trebuie, cum este El, atunci tu crezi că pe Dumnezeu poți să-L impresionezi cu ceea ce este în afară. Și ăsta se numește formalism. Vine la Dumnezeu și spune: Doamne, uite ce fac eu, uite cât dau eu, uite cum mă îmbrac eu, uite cum mă port eu și așa mai departe. Și crede că prin asta îl impresionează pe Dumnezeu. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei 23, dragi frați și surori. Și Domnul Iisus acolo deconspiră ceea ce era de fapt fariseul. Fariseul credea că Dumnezeu nu poate să vadă ceea ce este în inima lui și venea cu ceea ce este în afară să-l impresioneze pe Dumnezeu. Uite ce fac eu, cât dau eu, cât mă rog eu și așa mai departe. Dar el avea o percepție distorsionată despre Dumnezeu. Dumnezeu cunoaște ceea ce este în inima ta. Și spune cuvântul Domnului în Matei 23, textul despre care spuneam, spune în felul următor. Matei 23, de la versetul 23. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar, din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuie să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Povățuitori orbi care străcurați țânțarul și înghițiți cămila. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar înăuntru sunt pline de răpire și de necumpătare. Fariseu orb, curăță întâi partea dinăuntru a paharului și a blidului, pentru ca și partea de afară să fie curată. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele văruite, care pe din afară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurăție. Tot așa și voi pe din afară vă arătați neprihăniți oamenilor, dar pe dinăuntru sunteți plini de fățărnicie și de fără de lege. Asta este mândrie. Să crezi despre Dumnezeu că îl poți impresiona cu ceea ce este în afară. Să crezi că prin tot felul de lucruri care le faci, de acum vii la adunare și vezi, Doamne, ce încântat trebuie să fie Dumnezeu de tine. Să crezi că nu ești tu cel care are nevoie de Dumnezeu, și Dumnezeu este cel care are nevoie de tine. Și Dumnezeu ar trebui să-ți mulțumească că vii la adunare, că dai zeciuială. Și Dumnezeu ar trebui să fie foarte încântat de tot ce faci tu. Și să se bucure Dumnezeu de ceea ce faci tu. Pe când, dragi frați și surori, cei care avem nevoie de Dumnezeu suntem noi. Dumnezeu este autosuficient. Dumnezeu exista înainte să existăm noi. Și le era foarte bine. Este autosuficient, Dumnezeu nu are nevoie de creația Lui. Creația lui Dumnezeu are nevoie de Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. O formă a mândriei este afectarea percepției asupra lui Dumnezeu. Să-L vezi pe Dumnezeu la nivelul tău, să crezi că poți să-L păcălești, să crezi că poți să-ți ascunzi păcatele în spatele slujirii, în spatele zeciuielii, în spatele dărniciilor, în spatele unei cântări care o cânți, un îndemn care îl dai sau așa mai departe. Să te arăți pocăit aici și în inima ta să fie invidie, să fie minciună, să fie vorbire de rău, să fie dispreț față de ceilalți. Asta se numește mândrie. Noi când spunem mândrie, ne uităm la prin sală, cam cine ar putea să fie mândru, după freză, după nu știu ce, avem noi lucrurile noastre. Dar iată care este mândria, dragi frați și surori, care o prezintă Domnul Iisus.
Mândrie este să crezi că îl păcălești pe Dumnezeu, să trăiești o formă, o religie. Să crezi că îl împlinești pe Dumnezeu prin ceea ce faci. Că ești plăcut lui Dumnezeu prin acțiunile tale care le faci. Ori singurul mod care putem fi plăcuți lui Dumnezeu este prin jertfa lui Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. În al doilea rând, mândria afectează percepția care o avem asupra noastră înșine. Și asta se traduce apoi în practică în egocentrism. Da, fariseul acesta, din modul cum se roagă, vedem ce părere avea el despre el. Da, spune, rugăciunea lui este toată despre el, uitați ce spune. A început să se roage în sine astfel, Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, eu postesc, eu fac și așa mai departe. Afectează percepția care o ai asupra ta însuți și te vezi foarte bun, te vezi suficient de bun. Mai mult decât atât, te pui în centru atenției. Când te vezi pe tine foarte bun, cauți să fii mereu în centru atenției. Asta este cea mai cunoscută formă de mândrie. În templul lui Dumnezeu, care pentru evrei, care în mentalitatea aceea, în societatea aceea, era considerat singurul loc din univers unde se prezintă Dumnezeu, unde este prezent Dumnezeu, unde totul trebuie să vorbească despre Dumnezeu, unde totul trebuie să-i dea slavă lui Dumnezeu. Vine fariseul și zice, acum eu sunt aici în centru atenției. Cum ne poate afecta pe noi lucrul ăsta? Mândria, să te vezi pe tine bun și pe ceilalți slabi. Și când vii la adunare să cauți să ieși în evidență. Vă dați seama ce pericol. Aici, în casa aceasta care s-a construit pentru gloria lui Dumnezeu. Unde s-au făcut atâtea cheltuieli, unde ne străduim să ajungem, care mai de aproape, care mai de departe, să-L lăudăm pe Dumnezeu. Să fim pericolul acesta, să vii aici. Și în loc să-I dai slavă lui Dumnezeu, să cauți să ieși în evidență. Cum? Tocmai prin închinarea ta. Tocmai prin slujirea ta. Aici unde totul trebuie să strige slavă lui Dumnezeu, tu să vii și să cauți să demonstrezi că tu ești mai bun la predică decât altul, sau și tu știi să dai un îndemn, sau și tu știi să cânți frumos, sau la un instrument, sau așa mai departe. Și vrei să ieși în evidență prin ceea ce faci în casa lui Dumnezeu. Ăsta este un pericol foarte mare. Cine face lucrul acesta, cine este mândru, având percepția aceasta despre el însuși, este în concurență cu Dumnezeu. Nu știu cât conștientizăm lucrul acesta. Atunci când venim la adunare ca să ieșim în evidență, ca să ne etalăm calitățile noastre, sau ce știu eu, câte lucruri am putea să fim în pericolul de a le etala, atunci ne aflăm în directă concurență cu Dumnezeu. De aceea spune cuvântul Domnului că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Când ai o percepție greșită despre tine însuți, cauți să te pui în centru atenției. Să te folosești de slujire ca să ai anumite beneficii, să ai anumite imagine, să-ți atingi propriile tale scopuri. Sunt oameni care în mod inconștient fac asta. Sunt oameni care au eșuat la școală, au eșuat la muncă și în mod inconștient vin la adunare și caută să își facă în adunare un nume. Caută să fie autoritari aici, caută să iasă în evidență, să urce pe treptele slujirii ca să-și facă un nume, să ne păzească Dumnezeu de așa ceva. Slujirea nu este despre așa ceva. Slujirea este modelul Domnului Hristos. La un moment dat în Ioan 13, Domnul Iisus a vrut să le dea o pildă ucenicilor și spune că înainte de praznicul Paștelor, Domnul Iisus i-a iubit pe ei săi și i-a iubit până la capăt. Și spune că în timpul cinei, Ioan 13, de la versetul 2, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergalul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru și Petru i-a zis, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Foarte interesant ce răspunde Domnul Iisus. Aici, în contrast, percepția noastră despre slujirea lui Petru și concepția Domnului Iisus. Și Domnul îi răspunde în felul următor. Drept răspuns, Iisus i-a zis, ce fac eu, tu nu pricepi. Tu nu pricepi ce înseamnă slujirea. Petru, cu alte cuvinte, îi spune când îi zice, tu să-mi speli mie picioarele. Petru, de fapt, ne arată care este percepția lui despre slujire. Zice, dacă eu aș fi în locul tău, Doamne, eu n-aș spăla niciodată picioarele ucenicilor. Petru, de fapt, asta spune cu cuvintele lui. Cum să-mi speli tu mie picioarele? Dacă tu ești aici cel mai mare între noi. Petru spune cu alte cuvinte, spune, dacă eu aș fi în locul tău, eu niciodată nu m-aș umili în halul ăsta să fac așa ceva. Și Domnul Iisus zice, tu nu pricepi ce înseamnă slujirea. Și mai departe, Domnul Iisus explică lucrul acesta și arată că cel care vrea să fie slujitor, cel care vrea să slujească, trebuie să se smerească, trebuie să se aplece, trebuie să se umilească, trebuie să ia partea de jos. Pentru că, așa cum spune în textul care l-am citit, Domnul Hristos spune, oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Și în Filipeni, în capitolul 2, spune Domnul Iisus, spune Pavel despre Domnul Iisus, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, 2:6, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat de spus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul, binecuvântat să fie numele Lui. Acesta este modelul nostru de slujire. Acesta este modelul nostru de a avea o percepție. Spune Romani 12, la versetul 3, cred, spune Pavel acolo că smerenie înseamnă să ai simțiri cumpătate cu privire la tine însuți. Să te vezi unde trebuie să fii. Smerenie nu înseamnă să te ascunzi de la slujire, să zici, nu, las că eu nu-s bun, las că... Asta nu-i smerenie, asta e o falsă smerenie. Smerenie înseamnă să accepți slujirea la care te cheamă Dumnezeu și să o faci cu lepădare de sine. Smerenie înseamnă să dai, să dai, să dai, să dai, să dai și să n-aștepți nimic înapoi. Să n-aștepți nici să te aplaude cineva, nici să zică bravo, nici ai cântat foarte frumos. Pentru că diferența dintre slujirea făcută prin firea pământească și slujirea făcută prin Duhul Sfânt este că omul care slujește prin firea pământească, știți ce se întâmplă? Când se gată combustibilul firii pământești, aplauze, aprecieri și așa mai departe, se gată și slujirea. Cum apare o critică, cum apare nu știu ce, zice, gata, eu nu mai slujesc. Dar de ce nu mai slujești? Păi uite ce-o zis de mine, uite cu tare ce-o făcut, uite ce-am auzit ce-o zis. Asta pentru că firea pământească nu mai este alimentată, da? Și atunci de unde e combustibil să mai slujești? Dacă când slujești prin Duhul lui Dumnezeu, când ești un om smerit, când ești un om care își înțelege locul, așa cum spune despre Iisus, zice, el știa de unde a venit și unde se duce. El nu avea nevoie de aprecierile oamenilor. De ce gândesc oamenii despre el și așa mai departe? Ci el avea simțiri cumpătate, el își știa locul. Asta înseamnă smerenie. Și atunci când slujești prin Duhul Sfânt, chiar dacă nu te apreciază nimeni, chiar dacă nu zice nimeni bravo, chiar dacă nu ai impulsul acesta în firea pământească, totuși poți să slujești. Pentru că în Duhul Sfânt avem o cantitate de putere infinită din care avem acces ca să mergem înainte cu slujirea și Domnul să ne dea biruință și în privința aceasta, dragi frați și surori, și percepția asupra noastră înșine să fie o percepție cumpătată. Să știm că suntem mântuiți prin harul lui Dumnezeu și că nu suntem buni în noi înșine. Pavel, apostolul Pavel spunea, eu știu că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Dacă sunt ceva, sunt prin îndurarea lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Și în al treilea rând și ultimul, mândria, asemenea unei beții, pe lângă faptul că ne distorsionează percepția care avem asupra lui Dumnezeu și asupra noastră înșine, ne distorsionează percepția care ar trebui să avem asupra celorlalți oameni. Și ne face să-i disprețuim. Dacă tu te vezi pe tine bun, sigur că pe ceilalți o să-i vezi mai slab decât tine, mai nevrednici decât tine. În gândirea fariseului, vameșul nu mai avea drept la mântuire. În concepția vremii de atunci a fariseului, vameșul nu mai avea nicio șansă să fie mântuit. Ei spuneau în felul următor, sunt categorii de oameni păcătoși care, dacă, ce știu eu, dau înapoi, dacă fac cu tare sau cu tare lucru, aduc jertfe și așa mai departe, ăia poate mai sunt iertați și mântuiți. Dar vameșul nu mai are nicio șansă. El le-a făcut pe toate, a făcut prea multe. Dragi frați și surori, și parcă ecoul acesta a fariseismului de atunci a ajuns până astăzi. Și mai sunt oameni care zic, cu tare e prea nenorocit, ăla e prea păcătos. Ăla nu mai merită să vină la adunare. Ăla nu mai are drept la iertare. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne arată că, spune în 1 Ioan 1:8-9, Dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de câte nelegiuiri. De orice nelegiuire, binecuvântat să fie numele Lui. O percepție distorsionată asupra celorlalți. Să te apuci să dai verdicte, să faci categorii, să zici în zona cutare, acolo e pocăința, la în biserica noastră e pocăința, în familia noastră, eu sunt pocăit, restul e vai de capul lor. La noi e pocăința autentică, restul pe nicăieri. Problema e că ai o percepție distorsionată. Privești ca un om care are mintea tulburată și n-ai perspectiva lui Dumnezeu asupra lucrurilor. Perspectiva lui Dumnezeu, perspectiva Domnului Iisus Hristos, vedem, a fost una diferită de cea a fariseilor. Când Domnul Iisus a mers la cei păcătoși și a adunat, s-a strâns acolo cu ei la o masă, au venit farisei și au zis, ce caută învățătorul vostru la masă cu nenorociția aia? Păi nu știe cine este. Când a venit o femeie păcătoasă să se închine lui acolo, au gândit în mintea lor, dacă ar ști cine-i femeia aia, n-ar lăsa să facă așa ceva. Pentru că avea o percepție diferită decât percepția lui Dumnezeu. Percepția lui Dumnezeu este percepția unui tată care își așteaptă copilul să se întoarcă acasă. Și fariseul este fratele cel mare care, în loc să se bucure când se întoarce fratele acasă, el pune etichete, el zice, ăsta trebuie să stea pe ultimul rând în adunare. Dar cine ești tu să spui așa ceva? Dar cine te-a pus pe tine judecător? Să dai verdicte, să spui, ăsta merge în iad, ăsta merge în rai? Asta înseamnă mândrie. Asta înseamnă să te pui tu în locul lui Dumnezeu, să te faci tu judecător în locul lui Dumnezeu. Și cădem în capcana aceasta în care a căzut și Iona. Da? Iona, profetul răzvrătit. Îi zice Dumnezeu să meargă într-un loc și în mod clar, în mod explicit, îi spune Dumnezeu ce are cu privire la el și îi zice, nu vreau să ascult de Dumnezeu. Și se duce în total altă parte. Și Dumnezeu în îndurarea lui, ca și cu un copilaș se poartă și mere după el și îl înghite un pește și... Și în final, Iona înțelege și el lecția și ascultă de Dumnezeu. Și acum când trebuie să predice la niniviteni, se supără, că dacă se pocăiesc ăștia, oamenii ăia răi, ăia nu merită să se pocăiască. Și se necăjește de numai, că dacă Dumnezeu se îndură de ei și se pocăiesc, și stă acolo supărat și Dumnezeu îi dă o lecție. Și zice, măi, ăia sunt oameni pe care eu i-am creat și pe care îi iubesc. Dar tu, Iona, tu ai uitat că și tu ai fost un răzvrătit. Dar cum îți permiți acum să zici de alții că ei nu mai au dreptul la mântuire? Dacă Dumnezeu trebuie să vină după tine, să te recupereze de nu știu unde, acum tu ai curajul să spui despre alții că n-au dreptul să fie mântuiți? Aceasta este mândrie, dragi fraților, mândrie spirituală. Așa cum fiecare are nevoie, fiecare dintre noi avem nevoie de înțelegere, avem nevoie de îndurare. Atunci când greșim, am vrea ca cineva să fie îngăduitor cu noi, să treacă cu vederea, să ne înțeleagă, nu-i așa? Când greșești față de cineva, atât de mult ți-ai dorit să zici, să te gândești că capeți totuși îndurare, că trece cu vederea ceea ce ai greșit. Și dacă nu găsești la oameni, cel puțin la Dumnezeu, când vii la adunare, mereu venim cu dorința aceasta și tânjim în inima noastră ca Dumnezeu să ne primească, să căpătăm îndurare de la El. Noi de ce nu dăm îndurare celorlalți? De ce când ne privește pe noi suntem atât de toleranți și când privește pe ceilalți suntem atât de aspri, atât de duri, atât de categorici? Oare de la cine am învățat atitudinea aceasta? De a fi atât de categorici, de a face categorii de pocăiți, de a exclude pe cutare sau pe cutare, de a face elitism spiritual. Domnul Iisus n-a fost un elitist. Domnul Iisus a spus, învățați de la mine căci eu sunt blând și smerit cu inima. Și a slujit tuturor oamenilor, în mod special celor care erau departe de Dumnezeu, celor bolnavi care aveau nevoie de Dumnezeu. De aceea aș vrea ca în dimineața aceasta Domnul să ne dea o inimă smerită. Dar nu smerită după calculele noastre. Că s-ar putea să ne uităm în oglindă și să zicem, a, eu sunt smerit, eu n-am nevoie. Dar nu acolo se vede smerenia. Nu acolo se vede smerenia. Sau nu doar acolo se vede smerenia. Ci smerenia se vede în modul în care percepi lucrurile, în care percepi realitatea, care apoi îți afectează toată trăirea. Depinde de cum îl vezi pe Dumnezeu. Dacă îl vezi pe Dumnezeu ca unul care îți cunoaște ceea ce ai în inimă, nu o să vii aici să-ți etalezi faptele tale, hainele tale, modul cum te porți și așa mai departe. ci o să știi că ai nevoie de îndurarea lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu vede ceea ce este în inima ta. Și așa cum a făcut vameșul, strigi către Dumnezeu pentru că știi că Dumnezeu are milă și îndurare și pentru tine. Ai o percepție corectă asupra ta însuți și îți vezi nevoia de Dumnezeu, cum spuneam. Și apoi îi tratezi și pe ceilalți ca niște egali ai tăi. Ba, mai mult, spune cuvântul Domnului, să-i priviți mai presus decât pe voi înșine, pe voi înșivă. Și aceasta este smerenia. Domnul să ne ajute pe fiecare în parte să avem mereu o inimă smerită. Amin.